artetik, artea, arteraino. Urtzi urkizu. Aurreko batean, lerro hauetara iritsi zen zer nolako garrantzia duen Olatz Obeiero ikerlariak zinemaren arloan egindako doktore tesiak non emakumezko zinemagileen ikus ezintasunaren genealogia batean sakontzen zen. Arte garaikidearen eremuan, beste formatu batean, antzeko zerbait osatu du Tamara García Iglesiasek harri biguna dokumental saioan, primeran eta ETB on plataformetan ikusgai. Genealogia oso mamitsu bat. 1960ko hamarkadan abiatzen da harri biguna, eta 40 urtean Euskal Herriko arteak izandako bilakaeraren inguruan hausnartzen du. Artearen analisi feminista bat proposatuz. Herritar gehienentzat ezezagunak diren emakumezko artistak pantailara eramanez. Saio horren artisau lanean aritu dira Maria Elorza muntatze lanean. Naroa Elkoro Saldias, Laura Lizuma eta Kim Maitenji Munoa ekoizpenean García Iglesiasekin batera. Jone Novo, argazki zuzendaritzan. Laura Ibáñez, animazioetan. Eta beste zenbait konplize ere izan dituzte. Lehen atalean, 1960ko hamarkadari eskainitakoan Elena Goñi eta Isabel Baquedano artistak ezagutzeko aukera du ikusleak. Urrengo hamarkadetan, emakumezko artisten kopuruak gorantz egin zuen. Izen gehiago ageri dira eta artxiboko irudi hautatuek egoki ematen dute testu ingurua. Berezia da atal bakoitzaren sarrerako koilagea. Eta hor ageri da Euskal Herriko mapa bat non barnean hitz hauek idatzita dauden. Euskal Herria testu inguru bat da. Narratiba bat da. Gizarteak ibilbide honetan galderak eta arazoak sortzen ditu. Galdera horien erantzuna kultura da 1980ko hamarkadari bi atal eskaintzen dizkio García Iglesiasek. Hain zuzen ere, Bilboko Guggenheim Museoaren sorrerak ematen du zeresana Euskal Herriko arte garaikidearen historia laburrean. Laburra, baina ez eskasa. Narratiba bat badagor. Harri biguna dokumental saioaren irudi bat. Harri biguna. Dokumental saioko atal guztietan era berean neska gaztetxo bat ageri da testu bat irakurtzen euskaraz. Zer ulertu duen galdetzen diote gero. 2000ko hamarkadari eskainitakoa da azkeneko atala. Horren bestez, genealogia hori osatzen jarrai dezake García Iglesiasek. Azkeneko 16 urteetan izan baitute zer esana eta zer erakutsia Euskal Herriko emakumezko artistek. Harri biguna dokumental saioaren irudi bat. Harri biguna. Primeran, plataformatik irten gabe Euskal Artista garaikideen erresonantzia bilduma hasi berria dute ITB-en. Ester Ferrer eta Mari Puri Herrero artistei eskainitako dokumental bana aurki daiteke bertan. Eziketa, eskulturaren bitartez. Artearen bueltako beste lan erakargarri bat iritsi da berriki pantailetara. Euskal eskultura bizirik. 11 telebistak uztailaren 10ean eman zuen eta noiz nahi ikus daiteke haren webgunean. Gexan Mendizabalek egin duen dokumental hori Oiartzunen Gipuzkoa murgiltzen da Euskal eskultura bizirik erakusketaren ingurukoak kontatzeko. Pago arte Euskal Arte eta Kulturaren erakundearen eskutik artea eta eskultura kalera ateratzeko proposamen bat egiten dute. Han ageri dira, batetik Lorentxo Garmendia, Onintza Etxebeste, Pablo Zurriaran, Ainara Lasa, Idoia Beratarbide, Juan Azpitarte, Belen Moreno, Mikel Barrero, Uxue Lasa, Antxon Mendizabal. Euskaldunon egunkariarekin eta berriarekin izan duen lotura beste artikulu baterako, Leire Sainde Aia, Guillermo Olmo, Blanca Sagasti, Javier Pérez eta Inigo Aristegi artisten lanak. Baina nabarmentzekoa da, eredu gisa nola aurreta nerabe batzuk jartzen dituzten Oiartzunen eskulturak sortzen. Aire zabalean, gainera. eta nola gero gaztetxo horiek beren guraso eta senideak eramaten dituzten eskulturak ikustera. Une batean, eskultoreetako batek esaten du esperientzia hori beste herri batzuetara eramateko modukoa dela. Mikel Mendizabalek badaki plastikaren eta artearen pedagogiaz zerbait. Hura da pagoarteren eta euskal eskultura bizirik erakusketaren alma materretako bat. Mendizabal eskulturekin irakurketa itxuak egiten zituen bikoiztaile euskaltzalea da. Ark dokumentalean nabarmentzen du zein garrantzitsua den artea heziketan. Ea haren hitzek oihartzuna baduten oihartzundik arago. Euskal eskultura bizirik dokumentala osorik YouTubeen.